Dobrodošli u podcast Nauka govori, gdje razgovaramo i vodimo diskusiju o nauci, o svemiru i o vezi između nauke i politike. Uopšte nije važno da li smo naučnici, ali je jako važno da budemo naučno pismeni. Ove epizode smo napravili uz podršku ambasade Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Uživajte!
Ne znam da se slažete sa tim kao da je teško u stvari u tom momentu kao generacijske razlike promišljanju priči roditeljima u stvari i odraslim osobama generalno.
Definitivno. Postoji ta neka distanca i velike ogromne promjene su se desile u zadnjih nekoliko, možemo reći, godina, decenija. Mi odraslimo na potpuno drugačiji način nego one na koje su naši roditelji odrastali. Tehnologija, neka veća dostupnost svega, globalizacija, sve to utiče na naše shvatanje svijeta. E sad, koliko će neki roditelji biti razumljivi, koliko će pokazati, mogu reći, volje da se prilagode, ili čak i sposobnost da se prilagode nekim našim današnjim shvatanjima, to se zavisi od osobe do osobe. Ali definitivno mislim da i ta tehnologija što sam pomenula, i internet, i društvene mreže i sve, mislim da i to na neki način kvari ili ugrožava opšte neko mentalno stanje ili zdravlje mladih s obzirom na nedostatak nekog kontakta sa realnošću, sa stvarnim ljudima. Mislim, lijepo je i znam da imam prijatelje sa kojima komuniciramo isključivo online, sa kojima nemamo nekog direktnog kontakta u život, u dva oka, četiri oka. Ali mislim da tu neki roditelji će shvatiti, neki ne. I lično imam ljudi u okolini, vršnjaka, koji ne osjećaju slobodu da roditeljima kažu da imaju neki problem. I sad problem je u tome što oni, kako bih rekla, nemaju dovoljno snage ili nisu dovoljno spremni da to priznaju, da prvi korak, da prva osoba koju će to priznati bude neko ko nije u njihovoj kući, ko nije u njihovom konstantnom okruženju, da odu psihologu, na primjer,
školsku... Da im u stvari nađe pravo to neko, izvim što te prekidam, neku pravu pomoć. A ovo što spomenula sam da sam da vežem ovo za internet, ja mislim da čak, mislim, to je sad tema o kojoj se može pričati 50 godina, bukvalno, bez prestanka, ali možda čak internet dovodi do neke, da kažem, masovne panike po pitanju mentalnog zdravlja. Zato što kad neko pokuša možda da izgoogla neku, ja imam problem s ovim, šta je sad, obično ono što si baci su najekstremniji slučaje, najcrnije, što kažeš, situacije koje su u većini možda situacije čak i rijetkost. Zato se u stvari treba tražiti neka, da kažem, profesionalna pomoć, ne preko interneta. Internet je super alat kada se dođe u stvari nekog zaključka, nekog početka traženja korijena tog problema.
I validnih informacija, validnih izvora.
Da, ali dalje se treba tražiti neka realna profesionalna konekcija. Sad ne znam, da sumiramo možda ovaj neki razgovor. Šta ti misliš, koji su koraci koji se trebaju ispuniti da se nađe pomoć mladim ljudima koji imaju probleme s mentalnim zdravljem i kako da se održava mentalno zdravlje?
Mislim da je prvi korak priznati, ako neko ima problem, da mora priznati sam sebi, primijetiti na sebi. Mislim, to se vidi nekad i fizički, nekad umorom, nekad... Primijetimo, recimo, češće promjene u raspoloženju, u našem ponašanju, odnosu sa drugima, promijenimo jednostavno odnosi, recimo, sa nekim smo se udaljili, sa nekim smo se zbližili, ta promjena društva i druge stvari. Mislim da su to sve neki znaci koje možemo primijetiti i na koje treba reagovati i dalje potražiti adekvatnu pomoć. Da li se prvo informisati preko interneta, da li prvo obratiti se roditeljima na bilo koji način, ali biti pažljiv u svemu tome i paziti s kim dijelimo informacije o svom mentalnom stanju, mentalnom zdravlju, da slučajno ne bi došlo do nekog zloupotrebljivanja.
Apsolutno se slažem. Hvala ti.
Hvala tebi.
Znači, pored stručnjaka, mladi mogu da potraže i pomoć kod drugih, kao što su prijatelji, naravno. Ali kako mislite da oni zapravo trebaju da pomognu jedni drugima, a kako stručnjaci, te dvije razlike?
Baš dobro pitanje. Dobro je pitanje zato što je u stvari pitanje o kojem pričamo, o prevenciji. Znači, Onda kada mlada osoba shvati da je jedan određen vremenski period, koji mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, pod utjecajem ovih emocija koje sam ja nabrojala i stavila u ovaj koš disfunkcionalnih, znači bilo da je to anksioznost ili depresija ili osjećaj krivice ili bijes, frustracija, da vrlo lako, da ima nizak prag tolerancije na frustraciju, da vrlo lako odreaguje na sitnicu. Ja bih savjetovala da potraži pomoć kod stručnog lica. Da se obrati prvo svojim roditeljima. Nekada roditelji znaju da budu... ja vjerujem mali procenat roditelja, kažu nije ti ništa, izbori se sam ili sama. Ja bih tad savjetovala djetetu da ode u stručnu službu škole. Ili da se obrati odrasloj osobi unutar škole u koju ima povjerenje. Razredniku, razrednici, nekom profesoru, profesorici, kome god. I da stručna osoba koju zovemo psiholog ili psihoterapeut, socijalni radnik, pedagog, procijeni da li je neophodan rad sa tom mladom osobom. Ako jeste, stručna osoba koja se bavi psihoterapijskim radom mladoj osobi može da pomogne da nauči kako da ne doživljava ove disfunkcionalne emocije, nego da doživljava funkcionalne. Naprimjer, umjesto da osjeća depresiju, bude tužna. Umjesto da osjeća bijes, osjeća ljutnju ili neko nezadovoljstvo, umjesto da osjeća krivicu, da osjeća kajanje. Prijatelji, njihova funkcija je da budu tu za svoga drugara ili drugaricu, da ju prihvataju i da ga prihvataju takvim kakvi jesu, da nekad budu i rame za plakanje i tako dalje. Prijatelji ne mogu da budu stručne osobe i ne treba da budu stručne osobe. Ali je jako važno, vama u adolescenciji je jako važno osjećati pripadnost vršnjačkoj grupi. E to rade prijatelji. Tu smo koliko god da ti treba.
U redu. I za posljednje pitanje da nam kratko odgovorite, koja je neka poruka koju bi poslali mladima?
Mladi ljudi su ljudi koji su u jednom vrlo izazovnom periodu razvoja kojeg zovem adolescencija, koji obiluje raznim krizama, preispitivanjima. I ja bih vam poručila da brinete o svom mentalnom zdravlju kao što brinete o fizičkom, jer jedno bez drugog ne mogu. Nemamo zdravlja, ni fizičkog bez mentalnog, niti obrnuto. I da vas ne bude sramota da potražite pomoć, jer samo oni ljudi koji u krizama potraže pomoć, samo one osobe koje potraže pomoć, mogu da nastave put nekog zdravog razvoja. Nemojte da budete hrabri. Jel?
Koristiš li neke suplementacije?
Ne, nisam baš zagovornik toga. Ne. Ali imam jako puno prijatelja koji, na primjer, koriste whey proteine, takve neke suplemente, što u jednu ruku je okej.
Kad se dođe do profesionalnog sporta, znamo da su steroidi, naravno, vrlo učestali tu, ali, nažalost, mladi sve više i više počinju koristiti, što je ilegalno, jel? Ja. Koje je tvoje mišljenje o tome?
Mislim da mladi u razvoju definitivno ne bi trebali koristiti steroide. Toliko negativnih utjecaja steroidi imaju na mlado tijelo koje se tek razvija. Ako ima negativne utjecaje na odrasle osobe koje su već završile sa svojim razvojem, kako tek onda utiču na mlado tijelo? Tako da ne. Steroidi ne. Naravno, ima situacija u kojima su okej steroidi, ali u slučaju da su pod nadzorom ljekara, da je propisana doza, da se nadgleda uzimanje steroida, to je u redu. Ali da mladi u teretani uzmaju steroide na svoju ruku, kupili bog zna od koga, ne okej.
Kada si imala problema sa mentalnim zdravljem, da li si tražila profesionalnu pomoć?
Nisam tražila profesionalnu pomoć, ali sada, nakon što je prošao taj period, mislim da bi bilo bolje da jesam. Mislim da bi puno lakše prebrodila sve muke koje sam uspjela da prebrodim sama. Mislim da bi bilo puno lakše i da bi bila puno bolja odluka da jesam.
Da li misliš da je psiholog ili bilo kakav oblik profesionalne pomoći dosta teško da neko financijski može izdržavati to? I neko pojedinac koji financijski nije, znači, stabilan, ne može tražiti ni profesionalnu pomoć.
Naravno da je teško, ali postoje opcije besplatne pomoći, profesionalne pomoći, ali isto tako mlada osoba se može obratiti nekome od povjerenja. Bilo to majka, otac, stariji brat, sestra, rođaci, možda nastavnik ili učitelj ili profesor kojem vjeruju i za kojeg znaju da će im pomoći ili da će im barem, da će barem sjesti, saslušati ih, dati im savjet.
Mislim da je jako bitno pronaći nekoga. Jedan od najboljih načina kako izvući se iz tih problema jeste komunikacija s nekim.
Mm-hmm.
U najboljem slučaju neko ko je već prošao kroz to, ili neka osoba je lična, kao što si rekla, od povjerenja, koju se možemo otvoriti.
Da, ali važno je isto da se ne stidimo toga, da se ne stidimo pričati o mentalnom zdravlju i u kakvom smo mi sada stanju. Mi ako što više ne pričamo o tome, to više to postaje neka tabu tema i to nam postaje sve teže i teže da se otvorimo nekome na kraju krajeva. Mislim da je važnije da smo otvoreni, da otvoreno pričamo sa prijateljima. Ako ne možeš sa roditeljima podijeli sa prijateljem, pa pokušaj nešto da uradiš.
Da, ali nažalost, mislim da si ti svjesna toga da u društvu živimo gdje je sramota i kome se otvoriti ako nisi savršen. Mislim,
da, nažalost.
I zato mladi jako se teško i otvaraju, pogotovo svojim vršnjacima.
Uh-huh.
Od velikog broja prijatelja koji imam, mogao sam se otvoriti možda jednoj prijateljici koju sam znao da isto imala neki mentalni problem, a o drugima nisam ništa pričao.
Mm-hmm.
Što mi je definitivno i to mi je bio jedan problem.
Mm-hmm. To je do našeg društva i u kakvom mi društvu živimo. Što ćeš ti biti razapet ako kažeš da se ne osjećaš dobro i da nisi okej i da ti treba pomoć. A mislim da je to prvi korak ka traženju pomoći. Samo da ti kažeš, hej, treba, ja nisam u redu, treba, hajde popričaj sa mnom barem.
Da li misliš da ovi društvene mreže, internet, koliko to stvara tu neku lošu sliku, to je jednu sliku savršenosti i da ti je tu problem izreći ikakve svoje probleme drugima? Mislim da to stvara dosta jednu lažnu realnost nam.
Pa naravno da stvara. Mislim, influenceri, sve mora biti savršeno. Od kad se probude, njihove morning routines, do naveče. Sve je savršeno, ali šta se dešava iza ekrana, niko to ne zna. Ali ono što mi vidimo jeste to savršenstvo. I mladi, kada to vide, šta žele, žele da idu prema tome. Žele da budu kao oni. A to je nedostižno.
Pošto su poprilično aktuelne ove HPV vakcine, ja kao jedan laik koji ne znam o tome, šta bi ti mogla reći jednom takvom pojedincu o njima?
Pa prvo da je HPV jedan virus koji se prenosi seksualno, koji izaziva različite promjene ćelija na tvojim polnim organima, što na kraju može dovesti do raka. Sada imamo HPV vakcine, tri vrste vakcina, samo je jedna uvezena kod nas u BiH, a cilj HPV vakcinacije jeste da se vakcinišu djevojčice u uzrastu od 11-12 godina da bi se na kraju spriječio rak grlića materice.
What does science means for you?
What does science mean for? Well, science means in fact to understand better the world where we live. I'm interested in cosmos, but of course there are other fields or other domains in science that also try to understand better, many things. And I think this is really fascinating. When you set up all the pieces and make the puzzle complete and you understand things that apparently have nothing to do with each other, and then you have a global view.
It's rewarding.
Yeah.
What is cosmology? What does cosmology deals with how we can explore the universe?
In fact, cosmology is a science that tries to understand universe, not in detail, but as a global object, if you want, and to draw some rules that can help us to know what are the constituents of the universe, which fraction they represent and what is the evolution, the history of the universe and its further evolution.
So what are you working right now on, and what is the most fascinating thing about the universe you learned?
Okay, I'm working on a project which is on a 4-meter telescope, the Mayall telescope of the Kitt Peak National Observatory in Arizona, United States. We put there a very precise instrument, which is called the Dark Energy Survey, Dark Energy Spectroscopic Instrument, that will allow us to make the most precise map of galaxies and quasars with 40 million objects, from which we will learn more about the way the universe is expanding and the gravity is at play to form structures. And this I find really fascinating.
And so how much do we don't know about dark energy and dark matter?
We know very little, I would say. Dark matter, we know that it exists, makes 27% of the present universe. We don't know the nature of that dark matter. We are, as cosmologists, tracking this matter through the formation of structure. And for dark energy, we know even less than that. It's 68% of the universe today. We really don't know what it is. Is it a fundamental constant, something else, failure of general relativity? We don't know. And we hope that with the DESI instrument, we will know more.
Can you describe, tell us more about your personal experience as a woman in science? Any bad moments, any nice, good moments, any obstacles that you had?
Okay, it's a difficult question. I would say that during my studies, I can't see any obstacles or things that would prevent me to go on. When you are in the job, of course, and I'm in a job where men are the dominant subpopulation, I would say, it's true that you cannot, be in good terms with everyone. Mm-hmm. So that's true that there were some men, not my generation, some older generation, we are not that happy, I would say. Did they put obstacles? I would not say so. We couldn't just work together. So you have really to find allies, I would say, people with whom you can work, and that's possible when you are part of a big collaboration. You always find people with whom it's interesting to work with. And there were men also, so you know, it's not general. Mm-hmm. But sometimes, okay, you have some nasty remarks or things like that.
That's actually what we want to hear, because that's what women are facing usually.
That's true.
Second question was about what was the most fascinating thing that you discovered or encountered during your early career?
My early career, that was in particle physics, not in cosmology. I remember first time I was on the experimental area near the detector. Mm-hmm. That was another world that I had to discover. And I must say I like to be there because our detectors are very huge, you know. It's not a piece of instrumentation on a table. And that was fascinating to see it work, to see it built, to see it calibrated, so that response is
you were witnessing great. All the process of building CMS detector and how
and
it
was not only it was not papers, not things that you read or computer that I know you know your programs that you are building. It was really the real life. So the physics was coming from there.
You felt pleasure.
Yes.
Happiness, seeing that.
Yeah. And I remember that a colleague of mine said, okay, you are fascinated by this, you caught the virus of physics, of experimental physics.
And last thing, message to young girls, young women who want to pursue a career in STEM, in physics. Is science a rewarding field? And is there a place for women in science, in cosmology field?
I'm really convinced that yes, there is a place. And I would say my message would be to those girls and young students, if they are passionate by science and if their results in science are good, whatever, physics, chemistry, mathematics, I don't know, they really should go on, because they are as qualified as men to do those jobs, and really they should not accept to be told what they can do and what they can't do, because there is no jobs reserved for men. I mean, a girl, a young student that has a good result in these fields should be allowed to continue.
A što se tiče novih tehnologija protiv GMO-a, koja je razlika? Šta su te nove tehnologije, ako nam možete to pojasniti?
Sada zadnjih desetak godina u žižu su došle takozvane nove tehnologije genomskog uređivanja. Po čemu se razlika, onako najjednostavnije rečeno, jeste da nema transfera genetičkog materijala između srodnih ili nesrodnih organizama. Riječ je o malim suptilnim promjenama koje se prave u genetičkom materijalu organizma koji želimo urediti, do nivoa jednog nukleotida, do nivoa par nukleotida, koje u konačnici mogu imati efekat pojačane otpornosti na niske temperature, pojačane otpornosti na sušu, pojačane otpornosti na neke patogene ili čak u potpunosti. E sada, možda se to čini opet kao nekakav drastični genetički inženjering. Međutim, postoji jedna metodologija o kojoj se baš puno ne govori i koja nikada nije daleko dospjela u fokus javnosti. Ja mislim da je to iz razloga što je ta tehnologija nastala 30. godina prošlog vijeka. I riječ je o indukovanoj mutagenezi. Naime, da biste dobili novu sortu, novi varijete, da biste nešto unaprijedili, potrebno je da postoji neka genetička varijacija. A sam sistem kultivacije, razvoja novih kultivara ide u suprotnom pravcu. Smanjenja varijacije, smanjenja genetičke varijacije. Da biste opisali novu sortu, potrebno je da dokažete tri stvari. Jedna je D, distinctness, da se ona zaista razlikuje od sličnih sorti. Da je uniform, da se pojavljuje kod svih jedinki koji su potomci toga. I S. Znači stabilnost. A to je da se ta osobina nasljeđuje stabilno iz generacije u generaciju. I kad imate ta tri elementa, imate novu sortu. Bez obzira kako je ona nastala. Ali da se vratimo na uniformnost. Zašto je uniformnost bitna? Kada uzgajate na velikim površinama bilo koji usjev, znači pšenica se ne uzgaja u baštama, pšenica se uzgaja na površinama veličine desetina hektara. Isto se odnosi i na kukuruz, na ječam, na rižu. Potrebno je da se te biljke ponašaju na sličan način. Dakle, da ima i da imate zagarantovan urod, da ih po nekakvom programu možete tretirati, prihranjivati, štititi od insekata itd. Ako to nemate, ako imate veliku varijaciju u njihovom ponašanju, onda morate puno puta intervenisati, trošite više hemijskog inputa, trošite više radne snage. Dakle, sve su to stvari koje pod jedan oduzimaju od profita, ne garantuju urod. I u konačnici sa većim hemijskim opterećenjem imate veće hemijsko opterećenje vodotoka i svega. Nasuprot toga stoji poljoprivreda koja nastoji da razvije sorte koje će se ponašati na određeni način. Ne treba zaboraviti, svi kad govore o poljoprivredi vide uglavnom nekog ratara. Poljoprivreda je industrija. Tačno onako kako je fabrika programirana da proizvede stolicu, naočale, bilo šta, na isti način poljoprivreda programira svoj alat za rada, to su biljke i životinje. I naravno, na kraju, na konačnici svega toga jeste proizvesti dovoljno hrane da se prehrani čovječanstvo po nekakvim povoljnim cijenama sa pristojnim nutritivnim efektima i naravno da se na kraju izvuče neki profit. Što se tiče dakle, genetičkog indukovane mutageneze, indukcijom, znači, što znači indukovati, izazvati nešto. Dakle, pomoću različitih agenasa, hemijskih, fizičkih, izazivaju se mutacije. Dakle, izazivaju se anomalije u genetičkom materijalu koje mi nazivamo mutacijama.
Promjena.
Promjena, tako je. Te promjene nekada mogu biti povoljne, nekad mogu biti nepovoljne po samu biljku i možda mogu biti u skladu sa nekim interesom proizvođača. Nakon toga nastupa opsežan sistem filtriranja tih promjena, selekcije, odabira, unapređenja i na kraju toga nekada proizađe sorta koja je komercijalno interesantna ili je bolja za proizvodnju. Tako. Recimo, na takav način je nastao crveni grejpfrut, odnosno pink grejpfrut, on je najpoznatiji. Međutim, pink grejpfrut je poznato je da je nastao mutagenezom, zato što je ono kad vidite ga u prodavnici. Mm-hmm. Ono što ne vidite jesu hiljade sorti koje su nastale na taj način, koje kupite u formi brašna ili kupite u formi kestice riže, ne znajući o kakvoj sorti riječ. Ono što, zašto spominjemo uvijek indukovanu mutagenezu, jeste da indukovana mutageneza nije regulirana. Kanada je do unazad nekih 7-8 godina sigurno bila jedina država u svijetu koja je registrovala sorte nastale indukovanom mutagenezom. Ako odete na web stranicu Međunarodne agencije za atomsku energiju, možete naći bazu podataka. Ta baza podataka pokazuje da je od 1996. godine, kada su se pojavili prvi genetički modificirani organizmi, registrovano više od 1000 sorti koje su nastale indukovanom mutagenezom, koje nikad nikovi nije spomenuo, koje su registrovane upravo na osnovu DUS, Distinctness, Uniformity, Stability. U čemu je kvaka sa modernim novim tehnologijama uređivanja genoma? Mislim, potrebna mi je neki uvod da bi se to moglo jako dobro objasniti. Ali recimo da je nekada razlika između toga da li će biljka podleći nekom patogenu ili neće, ili će mu se oduprijeti, nekada je razlika u svega jednom, dva ili tri nukleotida. Pa recimo, ako se na nekoj poziciji nalazi A, biljka je jako osjetljiva na patogen, ako se nalazi C, onda je puno rezistentnija. E, takva jedna mala izmjena, nju je moguće napraviti pomoću ovih novih metoda. A i te nove metode nisu nastale ni u kakvom žestokom inženjerskom. Dakle, to su metode, odnosno to su postupci koje su razvile bakterije. To su procedure koje su razvile bakterije kako bi se zaštitile od virusa. Bakterije su jednoćelijski organizmi, nemaju prepoznatljivi imunni sistem kakav mi prepoznajemo, ali ga ipak imaju. Znači, nakon susreta sa virusom, bakterije koje egzistiraju u desetinama i stotinama miliona jedinki, vrlo lako mogu žrtvovati 99% da bi jedna preživjela. Jedna vrlo brzo formira novu koloniju. I pamti. Pamti šta je preživjela. I prenosi na naredne generacije. Na takav način, na sličan način, nastaje antibiotska rezistencija, samo što je recimo ona uglavnom vezana za ekstra hromozomalne elemente, odnosno posebne komadiće DNK koji se razmijenjuju između bakterija. I taj sistem koji, eto, nazivamo CRISPR, CRISPR vezuje se za, dakle, on pamti te bivše infekcije. I sada, ako napravimo jednu maličku modifikaciju u tom CRISPR-u, možemo ga ubijediti da u riži na mjestu te ugradi C i da nakon toga riža bude znatno otpornija na neki fungalni patogen. Šta time dobivamo? Dobivamo bolji prinos, dobivamo manji input fungicida. A fungicide su ozloglašeni, u principu su bazirani na teškim metalima, tako da generalno ekološki je to jako dobro. Koliko je rizično? Kao i sve ostalo, postoji regulativa, stvari se testiraju. Rizični su i antibiotici ako se ne uzimaju, ako se ne uzimaju propisno, ako se ne uzimaju ciljano, i oni predstavljaju problem. Problem je, može napraviti aspirin, problem može napraviti paracetamol. Dakle, za sve postoji, zato se radi procjena rizika, radi se procjena sigurnosti i tek kada se zadovolje određene norme, onda ovaj proizvod može ići u širu upotrebu.
Odlično.
So, Mr. Schaefer, as you are a senior advisor for CERN for non-member countries.
And associate member countries.
And
that's correct.
Yeah. What we would like you to explain, what does it mean to be a member of CERN collaboration? Then where is Bosnia and Herzegovina right now in these little steps joining the CERN? And what does it mean to, for what would it mean for Bosnia, Bosnian industry and Bosnian physics students mean to be a part of this big collaboration?
Okay, it's a very interesting question indeed. So Bosnia-Herzegovina right now has an international cooperation agreement with CERN. It means a non-institutional collaboration. That means that Bosnia-Herzegovina has a framework to work with CERN, but doesn't contribute to the CERN budget. Therefore, Bosnia is not eligible to get contracts from CERN, since you do not contribute to the budget. Neither can Bosnian nationals become a fellow or a staff member of CERN. That would change once you become an associate member.
And what is the fee when you are associate member, full member of the CERN collaboration?
So the fee is depending on your net national income. And as an associate member, it would be 10% of what you would pay if you become a full member. So it's a reduction by 90%, which is a good offer. But the minimum would be 1 million Swiss francs per year.
And what do you get with that 1 million? What does the students can do with that if you're, if their country is in membership? What does the industry gets? What does it mean to be a member?
So first of all, it opens the door. So then it's up to you to enter. So you pay, we open the door, but it's up to the country actually to decide what to do. Either you want to participate in the scientific collaboration, which by the way, you could also do with this ICA, which we have already. But in, on top of that, once you become an associate member, you participate in the program of CERN, in the long-term planning, you participate in court for tenders, in contracts, your nationals are eligible to become staff. And like this, you can, of course, steer to a certain extent the direction of CERN.
So it doesn't mean that it's only science. It can be good for the industry. For if you are getting tender with CERN, you can do much some other things.
Yes, exactly.
Procurement for some non-scientific kind of things.
Absolutely. So we should not forget that CERN, as an organization, is there to facilitate particle physics. So the particle physics actually is done not by CERN people, but at CERN with people from the universities. Okay, so for example, University of Sarajevo. Okay, they can do that. And while you then participate to CERN, it means you participate to the technology. Different transfer, high-tech, building accelerators, building detectors. And that is only open once you are an institutional member, means a social member, okay?
And that actually means that what you give as a fee to CERN, it actually comes back not in 100%, but actually you get it through the tenders. And so every country has, if they give the fee, they get certain something back. It's a two-way kind of a relationship.
Yes. Of course, it's a two-kind relationship, that's for sure. But I don't like this link between I pay, I get. So you pay to CERN once you become an associate member to the idea of fundamental research. Okay, and what you get back is knowledge, period. Since we, of course, are an organization which also needs technology to build accelerators, to operate, you're participating there. And then you, automatically you get something back. Okay. But there is no guarantee. There is nothing like other organizations say, okay, you pay this and that, and you get that and that back. No, you pay, and there's no obligation for us to give you something back, except for knowledge. But of course, in practice, we try to equilibrate the countries, and we try to find then adequate means of return.
Mediji objavljuju kao ima taj Y kromosom, on gubi neke svoje dijelove, neće biti muškaraca, uskoro nema ništa od muškaraca.
Da se ne lažemo.
Šta će se desiti muškarcima?
Da se ne lažemo evolutivno gledano, genetički gledano i na genetičkom planu Y ne degenerira X kromosom. Da se ne lažemo. Mene uvijek oduševljavaju, sad da budem malo kontroverzni, pa kažem sjeckajte ako hoćete. Imam dosta prijateljica koje, ja mogu da kažem sam muški feminista u potpunosti, to mi uopće nije problem, odrastao sam u takvoj porodici gdje nikad nije bilo muško-ženskih poslova i gdje prihvatam tako prihvatam.
Muški feminist.
Jeste, znači ovakva je stvar. Ja sam na jednoj diskusiji rekao da mi nije jasna doza feminizma u kojoj, kao biologa genetičara, u kojoj žene insistiraju da su ravnopravni sa muškarcima kada ste superiornije po pitanju genetike i po pitanju evolucije. Zašto genetike? Imate više genetičkog materijala. Imate dva predivna X hromosoma, ima jedan mali Y hromosom. Djeci ne dajemo istu dozu genetičkog materijala. Djeci žene daju više genetičkog materijala. Evo, banalno računajući mitohondrijalno DNK. I evolutivno
samo gledano... Samo da se vratim da objasnimo, jer možda neki ne znaju zašto ta mitohondrijalna DNK dolazi od žena.
Ma vrlo jednostavno. Znate kako nastaju bebe. Da ne idemo ono što je prije. Obično počne sa čašom vina. Ali spermatozoid srednje jajnu čeliju. I jedino što donese u novi organizam to je ti 23 hromosoma. I to je to.
I gubi u stvari njegovi mitohondrije.
Njegovi mitohondrije se odrade, oni odrade svoj posao, repiće se, odrade. Uvijek postoji neka hipoteza koja kaže da su možda neki zalutali, ali dominantno. Evo, nećemo isključiti naučnici, nikad ne smije biti fundamentalist, reći to 100% nije tačno. Ja to nikada neću ni da kažem. I to me malo u stvarnom svijetu zna ponekada preveslati. Ali point u tome je da vi imate vrlo jednostavan koncept u kojem spermatozoid, kada sretni jedan čovjek, to je kao kada momak sretni djevojku sa trosobnim stanom na ciglanama. I imate između ostalog centralno grijanje. Centralno grijanje je mitohondrija. E ta mitohondrija, to je vlasništvo.
Beba dobije vas, centralno grijanje.
Jeste, ali dobije od mame. Tako da genetički gledano, ja to mirne duše potpisujem, znatno jači spol, ako smijem govoriti jačem i slabijem spolu, definitivno su žene.
Znači, evolutivno gledano, ali za milijone i milijone ne moraju još biti.
Evolutivno gledano, mnogo smo mi zamjenljiviji nego žene, zato što mi banka spermi rješava manje više sve, malo mudrija, a inkubatori ženskih tijela koji trebaju da stvore novi život, još uvijek nismo taj problem riješili. Tako da neće muškarci nestati. Degenerirat će taj Y hromosom, još uvijek mi trebamo vrsti ko što i vi trebate. Nemojte sad da okrenem prema muškom, pa ćemo onda reći i prvi primitivni mobitel su bili ovakvi, pa su mogli samo da zoveš telefonom, a sad ovi mali odvedeni kao Y hromosom mogu svašta da rade. Znači da ne idemo sa drugom pravcu. Trebamo mi jedni drugima, znači za očuvanje vrste. Evolutivno gledano, homo sapiens ne može ni bez muškaraca, bez žena.
Trebamo mi jedni drugima da se poštujemo i čuvamo, ne samo za održanje vrste.
To definitivno, to uopšte meni, o tome neću uopće da raspravljam. Govorim sad više onako evolutivno što gledano. Tendencija YS da degenerira, to se normalno nećete za 2 mjeseca, 6 godina, 100 godina i tako dalje. To je dugotrajniji proces. Još uvijek mi ne znamo u kojem će evolutivnom pravcu to otići. Sve zavisi da li će biti nešto favorizirano ili neće, da li će jedan taj junk DNA postati mnogo bitniji ili neće. U svakom slučaju, Y hromosom je baš zato što je, znate kako gledate, on je maloljetni delikvent. Malo gena, puno onoga što mu ne treba, ne voli nikoga, ta rekombinacija sa X-om se samo na 5% dešava i u krajnjem slučaju sve ono što ne želite da onako bude onako samostalan, da bude ljud prema svima, to je Y hromosom. Ali baš zato što je takav, lako ga istraživati, zbog njega lako prati migracije. Podatak u kojem kaže da 75% populacija je patrilokalna, ali prijevod kada se sklopi brak ili sklopi neka zajednica, žene dolaze kod muškaraca da žive, onda kad vidite neku migraciju, Y hromosom pretpostavlja da je to bila migracija, a ne samo
svadbena.
Ne samo zbog onog centralnog grijanja.
Hvala vam prvo što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
Da razgovaramo o veoma aktualnoj temi, to jest energetska tranzicija u kontekstu BiH. Ja bih naravno pripremio sam par pitanja za vas, što smatram da bi mogli da odgovorite. Kao prvo, puno slušamo o jednom terminu koji se zove dekarbonizacija. E sada, šta tačno znači to dekarbonizacija? Da li nam možete objasniti?
Pa taj pojam se upravo pojavio sa pojmom energetske tranzicije, a znači prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore. Dekarbonizacija znači da odustajemo od energije koja se proizvodi sagorijevanjem karbona, a to se dešava ukoliko proizvodimo energiju iz uglja, iz nafte, iz prirodnog gasa, a ako koristimo obnovljive izvore energije, onda ta energija dolazi iz nekih drugih izvora. Sam pojam se pojavio i veoma je prisutan u javnosti zbog klimatskih promjena i zahtjeva da ograničimo te klimatske promjene, to jeste da smanjimo značajno emisije ugljen dioksida.
Aha, u redu. E sada, vi ste spomenuli obnovljiva goriva. Šta su tačno obnovljiva goriva, da li znate?
Pa, obnovljivi izvori energije su svi oni izvori koji se relativno brzo obnavljaju. Dakle, solarna energija stalno nam dolazi putem sunčevih zraka. Zatim, tu je hidroenergija koja također vrlo brzo kruži u prirodi. Vjetar, on vodi porijeklo opet od solarne energije, jer solarna energija neravnomjerno zagrijava tlo, a onda zbog te neravnomjernosti imamo razlike u gustini zraka, što onda uzrokuje strujanje zraka. Tu je također i biomasa. Svi oblici biomase se smatraju obnovljivim izvorom energije, s tim da kažemo da je biomasa uslovno obnovljiva i karbonski neutralna, što znači da ne doprinosi efektu staklene bašte, ne emituje ugljen dioksid. Međutim, uslovno, ukoliko na adekvatan način gazdujemo našim prirodnim resursima, a to su šume, onda nam je i biomasa obnovljiv izvor energije. I tu još imamo i geotermalnu energiju. Dakle, postoji širok spektar obnovljivih izvora energije.
Aha. E sada, za ti obnovljivi goriva, da li oni kako da prinose za zagađenost u BiH? Da li ikako poboljšavaju trenutno stanje?
Pa, u životnom ciklusu svi izvori energije imaju određeni utjecaj na okoliš. Međutim, taj utjecaj u odnosu na fosilna goriva, kad gledamo obnovljive izvore, je skoro zanemariv. U samoj eksploataciji, korištenju obnovljivih izvora energije, nemamo zagađivanje zraka. Opet je tu donekle izuzetak biomasa, ali ako to koristimo sa najboljim raspoloživim tehnologijama, onda je i to zanemarivo. Ali recimo kad govorimo o vjetroelektranama, o solarnim elektranama, zatim hidroenergiji, nema zagađivanja zraka. Naravno, ima nekih drugih utjecaja na okoliš, kao što je recimo kod hidroenergije, to je utjecaj na neka prirodna staništa, pa onda utječemo na biodiverzitet ili bioraznolikost. Slični uslovi i slični utjecaji su i kod recimo vjetroelektrana. Solarne elektrane imaju jedan potencijalno negativan utjecaj, a to je recimo da nakon što im istekne životni vijek moramo naći adekvatan način kako sav taj materijal reciklirati. U suprotnom imat ćemo velike deponije otpada, što nije nikako dobro.
U redu. E, uzmajući to sve u obzir i uzmajući u obzir netrenutno stanje zagađenosti zraka u BiH, kako mi možemo to sve iskoristiti da ide u korist Bosne i Hercegovine, to jest u korist građana?
Pa, građani su primarno zainteresovani da imaju niže troškove kako grijanja, tako hlađenja, korištenja električne energije, dakle kroz račune za električnu energiju. Tu je i priprema sanitarne vode. Dakle, da su nam sve te energetske potrebe što jeftinije. Dakle, da imaju što niži trošak. E sad, kako to možemo uraditi? Možemo uraditi primarno tako što ćemo iskoristiti jedno uslovno gorivo, a to je energijska efikasnost. Dakle, svu energiju da koristimo na veoma racionalan način. To nije štednja energije. Štednja energije bi bilo ako naš stan, dom gdje stanujemo, ne grijemo na adekvatnu temperaturu. To bi onda bila štednja, odrećemo se nekog toplotnog komfora i slično. A energijska efikasnost je grijanje na isti toplotni komfor i isto tako hlađenje tokom ljeta, a da pri tome trošimo što manje energije. Dakle, prvi korak je, da kažemo uslovno, utopljavanje naših domova, iako stručno gledajući govorimo, dakle, o povećanju energijske efikasnosti, tako što ćemo smanjivati potrebe za energijom, dakle, na nivou svake zgrade, objekta, kuće, bilo čega. A onda je da kažem, jednostavniji odgovor na to koji izvor energije da koristimo ako smo, recimo, upolovili naše potrebe za energijom. Jer nije isto, gledajući troškovno, ako nam zgrada traži, recimo, 200 nekih jedinica energije u toku godine za grijanje po metru kvadratnom, iako je to 80 ili 100. A to možemo uraditi na troškovno opravdan način, ulaganje u termofasadu, nove prozore, izolaciju stropa, bolje upravljanje energijom, da ne grijemo tada kada nam ne treba, da izbjegnemo pregrijavanja. Dakle, ima niz nekih mjera koje ne traže neka značajna financijska sredstva, nego je samo stvar našeg odnosa prema potrošnji energije, a onda neke mjere i traže određena financijska sredstva. I onda ako na tako dobar sistem koji je, kao što sam objasnio, utopljen, traži malo energije, primjenjujemo obnovljive izvore energije sa savremenim tehnologijama, onda ćemo uz te male troškove imati ovu korist o kojoj govorimo, a to je malo ili skoro nikakvo zagađivanje zraka. I ako imamo to na širem području, dakle na nivou više naselja, onda možemo očekivati da nam zrak bude znatno bolji. Dakle, pored toga, tu su mjere koje svi mi možemo da uradimo, da koristimo manje automobile, posebno dakle automobile koji imaju motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, električna vozila, ona na licu mjesta ne zagađuju, ali ukoliko koriste električnu energiju iz ove naše mreže, koja dominantno se snadbijeva električnom energijom iz termoelektrana na ugalj, onda njihove emisije se javljaju negdje drugo. Ali dakle, korištenje bicikla, javnog saobraćaja, pješačenja, doprinosi nam boljem kvalitetu zraka.
E sada, to što kažete, da nije financijsko stanje građana sada prvenstveno glavni problem prijenosa, ono, prijelaza na dekarbonizaciju, nego je to koliko su oni svjesni toga. E sada, da li vi smatrate da ako bi mi, naučnici svi, uspjeli da pravilno dokažemo građanima kako da efikasno to što kažete troši energiju, tačno kada da znaju da koriste tako, na primjer, grijanje u kući, da li bi to isto doprinijelo dekarbonizaciji ako su oni više svjesni toga?
Pa, to je ključna karika u pokretanju čitavog procesa dekarbonizacije, ne samo u Bosni i Hercegovini, tako je u čitavom svijetu. Na nivou građana, vlasnika, stambenih objekata, sve počinje od interesa za smanjenje troškova. Dakle, naši građani donekle opravdano ne brinu za globalne probleme klimatskih promjena, ali tu je s jedne strane država da podigne tu svijest građana, i ne samo država, nego i različita strukovna udruženja, nevladine organizacije. I onda će građani, kad budu svjesni mogućnosti kako da smanje svoje troškove, onda će čitav taj proces krenuti znatno brže nego što on danas teče. Mi danas imamo dekarbonizaciju, u nekim zemljama malo brže, u nekim sporije. Bosna i Hercegovina je tu možda negdje u sredini kad govorimo o brzini napuštanja fosilnih goriva. Tako da to jeste ključna pretpostavka da podignemo svijest građana, da oni zaista mogu imati korist za sebe, a to su troškovi niži i bolji kvalitet zraka, bolji komfor, obnovljivi izvori energije su komforniji za korištenje. Ako koristimo čvrsta goriva za grijanje, onda puno smo zauzeti oko pripreme goriva, njegovog skladištenja, samog loženja, u odnosu na obnovljive izvore energije gdje je sve, da kažemo, na dugme.
Znači, ne samo da su obnovljiva goriva i jeftinija i bolja za okoliš, nego su mnogo i jednostavnija.
I jednostavnija za korištenje. Aha,
znači, mi to da uzmemo sve u obzir, mi bi odmah prešli na obnovljiva goriva.
Dakle, preduslov je svijest i onda moramo imati jasne programe države koja usmjerava financijska sredstva sa potrošnje energije, jer još uvijek imamo sistem gdje nas država nerealno jeftinom energijom postiče da mi trošimo više te energije, umjesto da taj novac preusmjeri za nove tehnologije koje su bazirane na obnovljivim izvorima. I takvih programa srećom već ima u Bosni i Hercegovini, pa tako ako ugradite recimo toplotnu pumpu, neki savremeni kotao na biomasu, možete dobiti recimo 20% od tih sredstava kao grant sredstva, a ostalo finansirate vi s tim da vaši troškovi za grijanje ne rastu, nego se oni samo podijele, pa jedan dio ćete sad trošiti za gorivo, jedan dio za otplatu te investicije, ali u konačnici vaši troškovi trebali ostati isti. Naravno, u čitavom tom procesu ima onih koji su socijalno osjetljivi, ne mogu priuštiti sebi takve investicije i onda je tu u stvari država na potezu da ona svojim programima njima da i više ovih grant sredstava nego recimo građanima koji to mogu da isfinansiraju.
Još jedno pitanje. Koji bi to drugi bili interesi osim smanjenja troškova građana Bosne i Hercegovine da se uključe u proces dekarbonizacije?
Pa dekarbonizacija podrazumijeva izgradnju puno manjih izvora obnovljivih izvora energije na bazi tehnologija koje koriste obnovljive izvore. A to nam onda omogućava da svi mi, građani, investiramo u proizvodnju energije. Dakle, pored toga što možemo smanjiti svoje troškove, možemo udruživanjem 100, 1000 ili 10.000 građana mogu da naprave solarnu elektranu, mogu da učestvuju u izgradnji neke vjetroelektrane ili da imaju udio, recimo, u budućnosti u proizvodnji energije kao što je energija hidrogena. Tako da na taj način uzmemo aktivno učešće u sektoru koji zovemo energetika i sebi obezbijedimo dodatni prihod. Sve to nije bilo moguće i nije još uvijek moguće ako govorimo o fosilnim gorivima. Jer ako hoćemo praviti neku proizvodnju energije iz fosilnih goriva, onda su to investicije reda veličine 100 miliona maraka ili eura, sasvim nebitno, pa čak i do milijarde maraka. Mi kao građani ne možemo nikad skupiti taj novac, dakle jedino država može da investira u takve projekte, ali možemo se organizovati i skupiti novac za jednu solarnu elektranu ili biti dio nekog projekta izgradnje vjetroelektrana, a onda jedan dio prihoda od takvih projekata imati za svoj kućni budžet. Kako se možemo organizovati? Po različitim, da kažem, ključevima. Navijači jednog fudbalskog kluba mogu da se organizuju, da skupe novac, da na svom fudbalskom stadionu naprave solarnu elektranu ili ljudi u nekom naselju, da se organizuju recimo u energetsku zadrugu, da naruče odjednom svi solarnu elektranu za sve krovove u tom naselju. S jedne strane to je puno jeftinije u odnosu na slučaj kad svako pojedinačno kupuje solarnu elektranu i onda imamo prihode od prodaje električne energije. U Bosni i Hercegovini se uvodi takav sistem i takav sistem se zove sistem prozjumera. Dakle, proizvodnja električne energije primarno za vlastite potrebe, a postoje naravno modeli i da tu energiju koja vam ne treba šaljete u mrežu i, kažem, na taj način ostvarujete dodatne prihode.
Znači, u zadnje vrijeme se priča dosta o obnovljivim izvorima energije. Čuo sam dosta informacija o mini hidrocentralama, pa me zanima šta ti imaš. Da mi kažeš od toga, ideš na pravo, pa malo s pravne strane, malo s ekološke.
Pa, mini hidrocentrale predstavljaju jedan veliki problem trenutno. Što se tiče pravnog aspekta, imamo tri naraštaja ljudskih prava. Prva dva su već poznata u historiji, to bilo u prvom smislu pravo na vlasništvo, pravo na slobodu, pravo na pošteno i pravično suđenje. Dok s druge strane, ta drugi naraštaj ljudskih prava bila pozitivna prava u smislu šta država treba da nam da. Dok treći naraštaj ljudskih prava predstavlja problem u jednom drugom aspektu, to jest nema pravnu zaštitu. To su najčešće ekološka prava. Obzirom da nema neke pravne zaštite, ta prava nekako lebde u samom eteru i ne smatraju se danas u pravnoj nauci samim pravima zato što nemaju nikakav pravni lijek za sebe. Same male mini hidroelektrane narušavaju ta ekološka prava.
A pa šta je tačno tu štetno kod tih hidrocentrala? Pa,
ekološko pravo, odnosno pravo čovjeka na zdrav i čist okoliš, se narušava samim mini hidroelektranama zato što izgradnja njihova i njihov način funkcionisanja je da se spravi na manjim rijekama. Manje rijeke, potoci i tako dalje, dovode do isušavanja tih područja, upropaštavanja biocenoze, bioraznolikosti tih određenih područja, na kraju krajeva same ljepote po koji su poznati ti određeni prostori, kao samo i Hercegovini, na primjer, na Buni.
A što se tiče, recimo, sada zakona, što bi se moglo sljedeće uraditi što se tiče?
Pa kao što sam već prije rekao, ne postoji pravna zaštita. Međutim, upravo se ove godine, čini mi se čak, u šestom mjesecu dovedene su izmjene u zakonu o električnoj energiji, u kojima na bazi Federacije Bosne i Hercegovine se štite prava, ta ekološka prava, odnosno prvi put da se štite ta ekološka prava na način da se više ne mogu izdavati dozvole za građenje tih mini hidroelektrana. Tako da, iako se ne možemo riješiti oni koji već postoje, ne možemo graditi njih više.
Kaže se da je zbog manje CO2 emisija to manje štetno, to je manje zagađuje. Da li je to sada istina ili kakav je tvoj komentar?
Pa da i ne. S jedne strane, istina je, ne postoje emisije. Međutim, samo zato što nemamo emisije, ne znači da nije loše za okoliš. Upropaštavanjem samih rijeka, mi štetimo okolišu. Iako je to je po mojem mišljenju neki politički odgovor, odnosno smanjenjem emisija da zapravo radimo neku dobru stvar, međutim, upravo ne. Mi zagađujemo okoliš i ne radimo na ekologiji, već samo smanjujemo emisije. Tako da to uopšte nije taj toliko dobro koliko možda izgleda u medijima i na drugim platformama gdje se ljudi pokušavaju opravdavati zašto postoje te hidroelektrane.
Hvala na odgovoru. A mene sad zanima koji su sljedeći koraci koje možemo poduzeti da to regulišemo, te zakone ili šta već?
Pa ti koraci, kao što sam već prije rekao, iako ne postoji određena pravna zaštita za taj treći naraštaj ljudskih prava. Međutim, kod nas specifično, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine, postoji određena pravna zaštita, to su nove izmjene zakona o električnoj energiji, gdje ne postoji više mogućnost izdavanja novih dozvola, to je za nove mini hidroelektrane. Iako postoje one koje su već izgrađene, barem neće doći do izgradnje novih. Tako da, ako išta, već je urađen jedan korak naprijed.
Super, hvala ti puno.